Cienījamie kolēģi, ir pulkstens 9, lūdzu ieņemiet vietas. Sākam 23. februāra saimes sēdi. Pirms mēs sākam izskatīt apstiprināto dienas kārtību, ir saņemt vairāk priekšlikumu par iespējamām izmaiņām šīs dienas sēdes darba kārtībā. Tātad saimes deputāti Tutinca, Gešins, Cilēviņš, Zariņš, Elksniņš lūdz izdarīt izmaiņas 23. februāra sēdes darba kārtībā un iekļautajā likumprojektu grozījuma likumā par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemes grāmatā. Vai deputātiem ir iebildumi? Saprotu, deputātei Ilmai Čepānei ir iebildumi. Viņa runās pret. Lūdzu, vārds deputātei Ilmai Čepānei.
Labrīt, godātie kolēģi! Es runāšu no divām pozīcijām. Pirmkārt, par šo procesālo kārtību un otrkārt par šīm materiālām tiesību normām. Šis likumprojekts ir ārkārtīgi sarežģīts. Ja jūs redzētu šo priekšlikumu, tad jūs salīdzinot šo 16. panta pirmo daļu ar spēkā esošo redakciju, jūs redzētu, ka tur ir atsaucis apmēram uz 10 dažādām citām likuma normām. Šis likums vienmēr ir izraisījis ļoti lielas strīdus, jo mēs runājam par valsts un pašvaldību piekrītošām un piedarošām zemēm. Es konsultējos šodien ar pašvaldību savienību, pašvaldību savienību arī šo lietu nepārzina. Un starp citu, pašvaldību savienība gatavo priešlikumu šajā likumā un, manuprāt, tad arī šo lietu mēs varētu izvērtēt. Tālāk par būtību. Manuprāt, šie grozījumi nesamērīgi paplašina pašvaldības rīcības brīvību ar zemi. Pašvaldības, piemēram, teritorijas plānojumā paredzēto pašvaldības funkciju realizēšanai šīs zemes ir bijušas paredzētas tagad. Faktiski, manuprāt, šeit šī likuma projekta aizsargā nav viss varbūt latgalis kādas intereses, kas šodien moderni par to runāt, bet, manuprāt, šeit kādas pašvaldības un kāda komerc uzņēmējas savstarpējās intereses. Man rodas tāds iespaids. Nākošais es gribētu iebilst tāpēc, ka saskaņā ar civila likuma 968. pantu šeit atkal šis likuma projekts paredz uz ilgu laiku dalītās īpašuma tiesības. Tas, manuprāt, nav pieņemams, ir izstrādāts vairākas koncepcijas, kur šeit jābūt ir tam, kam pieder zeme, tam arī vajadzētu piederēt šim nekustamam īpašumam, kas ir uzbūvēts uz šīs zemes. Es aicinu kolēģus, kuri patiešām nav iepazinušies pilnībā ar šo likuma projektu un tajā izteiktiem grozījumu būtību, šodien sasteikti neatbalstīt iekļaušanu dienas kārtībā. Paldies!
Paldies par pieteicies runāt par darba kārtības izmaiņām. Deputāts Jānis Tutins.
Labrīt, cienījamie kolēģi! Daudz deputāti atceras to, ka līdzīga veida grozījumi tika iesniegti un bija iesniegti pagājušā saimā. Pagājušā saimā labi darot un gribot palīdzēt pašvaldībām, nonācām pie situācijas, kad tika ļauts pašvaldībām iznomāt un iesaistīties investīciju projektos un dažādos būvniecības, celtniecības darbos, pamatojoties uz publiskās privātās partnerības likumu, kurš arī pagājušā saimā ļoti sekmīgi, veiksmīgi tika pieņemts. Kāpēc šoreiz atkal griežamies pie šī jautājuma? Tāpēc, ka tieši tas likuma nosauktais likums dotajā brīdī nedarbojas. Un pašvaldības ir nonākušas, dažas pašvaldības ir nonākušas strupceļā, kad pēc ierakstīšanas zemes grāmatā uz pašvaldības vārda un ar norādi veikt, ka tā ir zeme nepieciešama pašvaldību funkciju veikšanai, sanāca tā, ka pirmos 5 gadus pašvaldība nedrīkst šo zemi iznomāt, atsvināt, iekīlāt un tā tālāk. Mans priekšlikums ir noņemt vienu normu, kas saka, ka nedrīkst iznomāt. Lai jau pašvaldības varētu iznomāt šo zemi un arī piesaistīt investorus, attīstīt pašvaldības un arī nodrošināt pašvaldībās iedzīvotājiem jaunas darba vietas. Es domāju, ka šo jautājumu vajadzētu izskatīt šodien, tāpēc aicinu jūs iekļaut šo jautājumu dienas kārtībā. Un, godātā Čepānes kundze, es domāju, jūsu komisijā, ja ir kaut kādas neprecizitāte šajā priekšlikumā, es domāju, varētu izdiskutēt un izskatīties un pieņemt daudz, varbūt tās vēl labāku priekšlikumu, vēl labāku izmaiņas. Paldies!
Paldies, deputāts runājis par viens pretlūdzu zvanu. Balsosim par to, lai izdarītu izmaiņas 23. Februāra sēdes darba kārtībā un iekļautu tajā 10 deputātu iesniegto likumprojektu grozījums likumā par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemes grāmatās. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 43, pret 44 atturas 1. Priekšlikums nav atbalstīts un darba kārtība grozīta netiek. Tāpat Saeimas prezidijs ir saņēmis budžeta finanšu nodokļu komisijas iesniegumu ar lūgumu izdarīt izmaiņas Saeimas 23. Februāra sēdes darba kārtībā un iekļautajā komisijas izstrādāto likumprojektu grozījumu likumā par iedzīvotāju ienākumu nodokli. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumi nav, darba kārtība grozīta. Tāpat Saeimas prezidijs ir saņēmis budžeta finanšu nodokļu komisijas iesniegumu ar lūgumu izdarīt izmaiņas 23. Februāra sēdes darba kārtībā un iekļautajā Saeimas lēmuma projektu par priekšlikumu iesniegšanas termiņu pagarināšanu likumprojektam grozījumu krājaizdevu sabiedrību likumā otrajam lasījumam. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumi nav, darba kārtība grozīta. Tāpat Saeimas prezidijs ir saņēmis 5 deputātu Bišofas Čigānas Valainas Dzintara Bites iesniegumu ar lūgumu izdarīt izmaiņas 23. Februāra sēdes darba kārtībā un izslēgt no tās 6. jautājumu lēmumu projektu par Latvijas izglītības un zinātnes darbinieku arotbiedrības deleģētās pārstāvis Ingrīdas Mikiško apstiprināšana augstākās izglītības padomes sastāvā. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem ir iebildumi. Vārds deputātam Jānim Vucānam.
Ļoti cienītā Saeimas priekšsēdētājas kundze, godā tie kolēģi. No izglītības, zinātnes un kultūras komisijas es biju nozīmēts par runātāju šajā jautājumā. Izglītības, zinātnes un kultūras komisija vienbalsīgi nolēma atbalstīt Ingrīdas Mikiško kandidatūru savā sēdē. Mēs izskatījām visus atbilstošos dokumentus, kas bija iesniegti. Starp šiem dokumentiem bija arī Latvijas izglītības un zinātnes darbinieku arotbiedrības ieteikuma vēstule, kurā bija teikts, ka pagājušā gada, 2011. gada 23. novembrī, valdes sēdē, tātad arotbiedrības valdes sēdē, šis jautājums ir izskatīts un atbalstīts. Turklāt Mikiško kundze pēc savas profesionālās ievirzis ir mūža izglītības speciālists, kas ļoti lielā mērā tieši šī brīža situācijā pastiprinātu augstākās izglītības padomes, teiksim, darba spējas. Un es neredzu problēmu, kāpēc vajadzētu šodien šo te jautājumu atcelt. Manuprāt, viņš ir jāiekļauj darba kārtībā un ir jābalso par Mikiško kundzes kandidatūru. Paldies!
Paldies! Par neviens nav par darba kārtības izmaiņā un neviens deputāts nav pieteicies runāt. Lūdzu zvanu. Balsosim par to, lai izdarītu izmaiņas Saeimas 23. Februāra sēdes darba kārtībā un izslēgt no tās jautājumu lēmumu projektu par Latvijas izglītības un zinātnes darbinieku arotbiedrību deleģētās pārstāvis Ingrīdas Mikiško apstiprināšana augstākās izglītības padomes sastāvā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 45, pret 41 atturas 1, tātad darba kārtība grozīta. Paldies. Sākam izskatīt apstiprināto grozīto Saeimas darba kārtību. Tātad Saeimas prezidijas ierosina ministra kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu ķīmisko vielu likumā, nodot Tautsaimniecības agrārās vidas reģionālās politikas komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumi nav, likumprojekts komisijai nodots. Saeimas prezidijas ierosina ministra kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu gada pārskatu likumā nodot budžeta finanšu nodokļu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumi nav, likumprojekts komisijai nodots. Saeimas prezidijas ierosina ministra kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu finanšu instrumentu tirgus likumā nodot budžeta finanšu nodokļu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumi nav, likumprojekts komisijai nodots. Saeimas prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu komerclikumā nodot Tautsaimniecības agrārās vidas reģionālās politikas komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumu nav, likumprojekts komisijai nodots. Saimes prezidijs ierosina budžeta finanšu nodokļu komisijas izstrādāto likumprojektu grozījumu likumā par iedzīvotāju ienākumu nodokli, nodot budžeta finanšu nodokļu komisiju, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija, vai deputātiem ir iebildumi. Deputātiem iebildumu nav, likumprojekts komisijai nodots. Nākamā darba kārtības sadaļa par atvaļinājumu piešķiršanu. Tātad Saimes prezidijs ir saņēmis deputāta Jāņa Upinieka iesniegumu ar lūgumu piešķirt viņam neapmaksātu atvaļinājumu šā gada 26. Februārī, ko prezidijs arī ir izdarījis, par ko jūs tiekat informēti. Nākamais darba kārtības jautājums sadaļa amatpersonu ievēlēšanu, apstiprināšanu, iecelšanu, atbrīvošanu vai atlaišanu no amata, uzticības, neuzticības izteikšana, lēmuma projekts par Maijas Vētras atbrīvošanu no Ogres rajona tiesas tiesneša amata juridiskās komisijas vārdā deputāts Valērijs Agiešins.
Labrīt, godātie kolēģi! Saimas juridiskās komisijas 2012. gada 14. februāra sēde tika skatīts lēmuma projekts par Mājas Vētras atbrīvošanu Ogres rajona tiesas tiesneša amata sakarā ar likuma noteikta tiesneša amata pildīšanas maksimālā vecuma sasniegšanu. Komisijas locekļi vienprātīgi atbalstījuši minēto lēmumu projektu. Saimas juridiskas komisijas vārdā aicinu balsot par un ar 2012. gada 1. martu atbrīvot Māju Vētru no Ogres rajona tiesneša amata sakarā ar likuma noteikta tiesneša amata pildīšanas maksimāla vecuma sasniegšanu.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par Mājas Vētras atbrīvošanu no Ogres rajona tiesneša amata. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 84 pret atturas nav lēmums pieņemts. Paldies. Pirms mēs turpinām izskatīt apstiprināto darba kārtību, Saimes prezidijs ir saņēmis budžeta finanšu nodokļu komisijas iesniegumu ar lūgumu izdarīt izmaiņas 26. Februāra sēdes kārtībā un saskaņā ar Saimes kārtības ruļu 86. pantu virzīt komisijas izstrādāto likumprojektu grozījumu likumā par iedzīvotāju ienākumu nodokli. Izskatīšanai pirmajā lasījumā 26. Februāra Saimes sēdē bez atkārtotas izskatīšanas atbildīgajā komisijā. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumi nav, tātad darba kārtība grozīta. Mēs iekļaujam to pirmajā. Ir iebildumi? Lūdzu, vārds deputātām Vietslavam Dombrovskim. Tas jums ir jānāk no tribīnes, tas nav par procedūru, ja jums ir iebildumi, jums jānāk viņus izteikt no tribīnes.
Godātie kolēģi, likuma projekta ir fiskālais efekts, līdz ar to saskaņā ar koalīcijas vienošanos, lūdzam to izņemt no darba kārtības un izskatīt atkārtot. Paldies!
Jā, tātad mums ir jālēma par to, vai izdarīt izmaiņas 23. Februāra sēdes darba kārtībā un iekļaut bez atkārtotas izskatīšanas. Tā kā viens deputāts runāja pret šādu darba kārtību, tātad tas, par ko mēs šobrīd balsosim, būs par darba kārtības izmaiņām, lai likumprojektu grozījumu likumā par iedzīvotāju ienākumu nodokļu iekļautu darba kārtībā izskatīšanai pirmajā lasījumā. Tātad lūdzu zvanu. Balsosim par to, lai izdarītu izmaiņas 23. Februāra sēdes darba kārtībā, iekļaujot tajā budžeta finanšu nodokļu komisijas izstrādāto likumprojektu grozījumu likumā par iedzīvotāju ienākumu nodokli izskatīšanai pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 39 pret 47 atturas nav, tātad lēmums nav pieņemts, darba kārtība nav grozīta. Tā nākamā darba kārtības sadaļa likumprojekta izskatīšana. Likumprojekts grozījuma Latvijas 17. Pārkāpumu kodeksā otrais lasījums. Likumprojekts atzīts par steidzamu. Budžeta finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Jānis Rērs.
Augsts godātā priekšsēdētājs, kundze, godātie kolēģi. Komisija ir saņēmusi divus priekšlikumus. Pirmais deputāta Igora priekšlikums nav atbalstīts.
Uzsākam debates. Vārds deputātam Igoram Pimenovam.
Labdien, cienījums dāmas, godētie kungi. Pirmajā lasījumā pieņemta likumprojekta norma maldinās godprātīgus nodokļu maksātājus. Tā nosaka, ka par mantiskā stāvokļa deklarācijas niesniegšanu uzliek naudas sodu līdz 250 latiem. Tātad nedivdēmīgi bez atrunām likumprojekta burtisks teksts norāda, ka naudas sodu uzliek par deklarācijas niesniegšanu jebkuros gadījumos. Taču fizisko personu mantiskā stāvokļa un nedeklarēto ienākumu deklarēšanas likums neprasa sniegt deklarāciju jebkuros gadījumos, bet tikai tad, ja persona atbilst noteiktiem kritērijiem. Ja personai nav ko deklarēt, tad deklarācija nav jāiesniedz. Tādēļ, lai novērstu skatāmās normas aplamu interpretāciju, es rosinu precizēt normas redakciju un proti aizstat vārdus uzliek naudas sodu par deklarācijas niesniegšanu ar vārdiem uzliek naudas sodu par deklarācijas niesniegšanu likumā paredzētajos gadījumos. Šis precizējums nav pretrunā ar noteikto fizisko personu mantiskā stāvokļa deklarēšanas likuma mērķi, sekmēt fizisko personu mantiskā stāvokļa ienākumu un izdevumu atbilstības iespējas un neietekmē šā mērķa sasniegšanu. Es lūdzu atbalstīt manu priekšlikumu. Paldies.
Paldies. Debates slēdzu vai komisijas vārdā arī ir kungs pavēlas piebildu?
Jā, komisija izskatīja šo priekšlikumu rūpīgi un neatbalstīja tikai vienam deputātam pieminojumu balsojot par šo priekšlikumu. Tātad pārējais komisijas sastāv šo priekšlikumu neatbalstīja.
Paldies. Lūdzu zvanu. Balsosim par pirmo deputātu Igoru Piminovu iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 39, pret 43, atturas 2, priekšlikums nav atbalstīts.
Un otrais juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Viss priekšlikumi ir izskatīti, lūdzu atbalstīt likumprojektu otrajā galīgajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu Latvijas 17. Pārkāpumu kodeksā atbalstīšanu otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 57, pret nav atturas 28, likums pieņemts. Paldies. Nākamais darba kārtības jautājums, likumprojekts grozījuma maksāt nespējas likumā otrais lasījums. Likumprojekts atzīts par steidzamu. Tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijas vārdām. Dombrovska kungs, kurš ziņo par likumprojektu grozījuma maksāt nespējas likumā. Tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijas vārdā deputāts Viečeslavs Dombrovskis.
Jā, piedodiet, kolēģi. Tātad Tautsaimniecības komisija ir izskatījusi atkārtot likumprojekti grozījumu maksāt nespējas likumos. Otra lasījuma mēs neesam saņemuši nevienu priekšlikumu. Es atgādināšu, ka likumprojektu būtība ir nodrošināt sakārtot likumdošanu atbilstoši Satversmes tiesas lēmumam, tā lai dotu maksāt nespējas administratoriem iespēju saņemt augstu izglītību pienācīgajos termiņos. Lūdzu atbalstīt otru lasījumu.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu maksāt nespējas likumā atbalstīšanu otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 85, pret atturas nav, likums pieņemts. Paldies. Nākamais darba kārtības jautājums, likumprojekts grozījuma ceļa satiksmes likumā trešais lasījums. Tautsaimniecības agrārās vidas reģionālās politikas komisijas vārdā deputāts Edvards Smiltēns.
Jā, labrīt, kolēģi, strādājam ar likumprojektu grozījuma ceļa satiksmes likumā. Komisija to ir izskatījusi un kopumā bija iesniegti 12 priekšlikumi, no kuriem pirmais bija satiksmes ministrijas parlamentārais sekretārs Klaus Olštēns, kurš ir daļai atbalstīts un iekļauts nākamajā otrajā priekšlikumā.
Deputāti neiebilst.
Otrais ir komisijas priekšlikums, kurš ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Trešais ir Klāva Olštēna priekšlikums, kurš ir daļai atbalstīts un iekļauts priekšlikumā numur 4.
Deputāti piekrīt.
Tad nākamais, ceturtais priekšlikums ir komisijas priekšlikums, kurš ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Piektais ir satiksmes ministrijas parlamentārā sekretāra Klāva Olštēna priekšlikums, kurš ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Sestais arī satiksmes ministrijas parlamentārā sekretāra priekšlikums, kurš ir komisijā gūs atbalstu.
Deputāti atbalsta.
Septītais ir arī satiksmes ministrijas parlamentārā sekretāra priekšlikums, kurš ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Astotais arī satiks ministrijas parlamentārā sekretāra Klāva Olštaina priekšlikums, kurš ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Arī devītais ir Klāva Olštaina priekšlikums, kurš ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Desmitais tāpat satiks ministrijas parlamentārā sekretāra priekšlikums, kurš ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
11. Arī ir satiksmes ministrijas parlamentārā sekretāra priekšlikums, kurš ir guvis atbalstu komisijā.
Deputāti atbalsta.
Un pēdējais 12. Ir komisijas priekšlikums, kurš ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Līdz ar to visi priekšlikumi ir izskatīti, un es komisijas vārdā lūdzu atbalstīt šo likumprojektu pēdējā trešajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu ceļa satiksmes likumā atbalstīšanu trešajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 87, pret atturis nav, likums pieņemts. Paldies. Nākamais darba kārtības jautājums – likumprojekts grozījuma likumā par interešu konfliktu novēršanu valsts amatpersonu darbībā. Pirmais lasījums – valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas vārdā deputāte Lolita Čigāne.
Cienījamā priekšsēdētājas kundze, cienījamie kolēģi, valsts pārvaldes un pašvaldības komisija ir pirmajā lasījumā izskatījusi grozījumus likumā par interešu konfliktu novēršanu valsts amatpersonas darbībā. Šis ir ministru kabineta iesniegts likumprojekts, un tas paredz savietot izdarītos grozījumus likumā par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem ar interešu konflikta novēršanas likumu un paredz kārtību, kādā veidā sabiedrisko pakalpojumu regulātoru locekļi var savienot darbus ar citiem darbiem un kādā veidā tie saņem atļauju, jo šobrīd likumā ir noteikts, ka sabiedrisko pakalpojumu regulators ir finansiāli un organizatoriski neatkarīga institūcija. Es lūdzu Saeimu atbalstīt šo te likumprojektu pirmajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu likumā par interešu konfliktu novēršanu valsts amatpersonu darbībā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 87, pret atturis nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš otrajam lasījumam šī gada 8. marts.
Citu priekšlikumu nav. Priekšlikuma iesniegšanas termiņš šā gada 8. marts. Paldies. Nākamais darba kārtības jautājums – likumprojekts grozījuma likumā par interešu konfliktu novēršanu valsts amatpersonu darbībā. Pirmais lasījums – valsts pārvaldes un pašvaldību komisijas vārdā deputāte Lolita Čigāne.
Jā, cienījamie kolēģi, strādājam ar to pašu likumu. Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija pirmajā lasījumā ir atbalstījusi šoreiz valsts prezidenta kancelejas iesniegtos grozījumus šajā likumā. Un šie grozījumi ir saistīti ar to, ka ir nepieciešams precizēt kārtību, kādā veidā tiek reģistrētas un kādā veidā tiek reģistrētas diplomātiskās dāvanas, ko saņem amatpersonas. Kā arī šie grozījumi paredz precizēt kārtību, kādā veidā var savietot amatus cilvēki, kas darbojās valsts prezidenta izveidotajās komisijās un padomēs, kā arī ordeņu kapitulā. Lūdzu Saeimu atbalstīt arī šos grozījumus šajā likumā pirmajā lasījumā.
Paldies. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu likumā par interešu konfliktu novēršanu valsts amatpersonu darbībā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 86 pret atturis nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
Arī šim likumprojektam priekšlikuma iesniegšanas termiņš ir šī gada 8. marts.
Citu priekšlikumu nav. Priekšlikuma iesniegšanas termiņš 8. marts. Paldies.
Paldies par atbalstu.
Nākamais darba kārtības jautājums – likumprojekts par Ventspils augstskolas satversmes grozījumu. Pirmais lasījums – Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas vārdā. Deputāts Nikita Nikiforovs.
Labdien, kolēģi! Strādājam ar likumprojektu grozījumiem Ventspils augstskolas satversmē. Likumprojekta mērķis ir apstiprināt Ventspils augstskolas satversmes sapulces 2011. gada 13. aprīļa pieņemtais satversmes grozījums. Satversmes grozījums būtība ir, ka noteikt prorektora tiesības amata pienākuma veikšanai līdz jaunā rektora apstiprināšanas gadījumos, kad rektors ir beidzis pildīt amata pienākumus pirms termiņa. Lūdzu, atbalstīt pirmā lasījuma.
Paldies, lūdzu, zvanu. Balsosim par likumprojektu par Ventspils augstskolas satversmes grozījumu atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 87 pretatturas nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu, noteikti priekšlikumu iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
Priekšlikumu iesniegšanas termiņš 1. marts.
Citu priekšlikumu nav. Priekšlikumu iesniegšanas termiņš 1. marts. Paldies.
Paldies.
Nākamais darba kārtības jautājums – likumprojekts grozījums likumā par arodbiedrībām. Pirmais lasījums – Sociālo un darblietu komisijas vārdā deputāts Andris Buiķis.
Cienījumā priekšsēdētāji, godātie kolēģi, tātad runa ir par arodbiedrību likumu. Komisija izskatīja specialistu klātbūtnē. Es gribu atgādināt, ka likums ir pieņemts 1991. Gadā, ir ļoti daudz neskaidru punktu, bet šobrīd, lai nekavētu laiku, mēs vienojāmies izdarīt vienu būtisku momentu, kas saistīts ir ar struktūras, darbību, likvidāciju un reorganizāciju, ka tādā gadījumā piemēro biedrību un nodibinājumu likumu. Ja pats likums nenosaka citu kārtību. Visi pārējie jautājumi ir domāti vēlāk skatīt atsevišķi un detalizēti. Man lūgums atbalstīt pirmajā lasījumā likumu par arodbiedrībām.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījums likumā par arodbiedrībām atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 85 pretatturas nav likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
Tātad priekšlikuma iesniegšanas termiņš ir šī gada 23. marts.
Citu priekšlikumu nav. Priekšlikuma iesniegšanas termiņš šā gada 23. marts. Paldies! Nākamais darba kārtības jautājums – likumprojekts grozījuma valsts meža dienas likumā otrais lasījums. Tautsaimniecības agrārās vidas reģionālās politikas komisijas vārdā deputāts Edvards Smiltēns.
Jā, kolēģi, strādājam ar grozījumiem. Likumprojekts grozījuma valsts meža dienas likumā otrajā lasījumā. Jāatzīst, ka komisija strādājas tik labi, ka neviens nav iesniedzis priešlikumus. Līdz ar to komisijā šis likumprojekts ir atbalstīts otrajā lasījumā. Lūdzu un atbalstīt arī plenāru sēdē.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījuma valsts meža dienas likumā atbalstīšanu otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 85 pretatturas nav likumprojekts otrajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikti priekšlikumu iesniegšanas termiņu trešajam lasījumam.
Priekšlikumu iesniegšanas termiņš 28. februāris šajā gadā.
Citu priekšlikumu nav. Priekšlikumu iesniegšanas termiņš 28. februāris. Paldies. Nākamais darba kārtības jautājums – likumprojekts nodokļu atbalsta pasākumu likums otrais lasījums budžeta finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Jānis Vērs.
Augst godātā priekšsēdētāji, godātie kolēģi, es varbūt nestāstīšu par katru priekšlikumu atsevišķu izmaiņām, bet raksturošu izmaiņas kopumā, jo te ir būtiskas izmaiņas otram lasījumam. Tātad sadarbībā ar Finanšu ministriju mēs esam panākuši, ka šis likumprojekts nodokļu atbalsta pasākumu likumprojekts netiek uzskatīts par valsts atbalstu uzņēmējdarbībai, tātad tiem uzņēmumiem, kas ir cietuši krīzē, un no likumprojekta ir izņemta visa tā sarežģītā daļa, kur valsts ieņēmumu dienestam būtu nepieciešams noteikt, vai uzņēmums ir nonācis krīze, nodokļu parādi ir radušies krīzes dēļ, vai nodokļu parādi ir radušies kā savādāk. Līdz ar to šis izmaiņas likumprojektā tagad paredz, ka jebkurš uzņēmums, kuram ir radušies nodokļi līdz 2010. Gada vidum, ir tiesīgs pretendēt uz šī likuma subjekts. Līdz ar to, un tātad mēs ceram, ka oficiālā saskaņošana no Eiropas komisijas būs līdz divu mēnešu laikā, un mēs šis likums paredz, ka uzņēmēji, kuriem ir nodokļu parādi, varēs pieteikties no 1. jūnija līdz 1. septembrim šim te atbalsta pasākumam. Budžeta komisija otram lasījumam ir izveidojis 14 priekšlikumus un arī visus viņus ir atbalstījis. Tātad pirmais budžeta komisijas priekšlikums precizē terminoloģiju. Komisija ir atbalstījusi.
Deputāti atbalsta.
Otrais budžeta un finanšu komisijas priekšlikums precizē likumprojektu mērķus atbilstoši augstāk teikt minētajam un ir arī atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Trešais budžeta un finanšu komisijas priekšlikums izslēdz trešo un ceturto pantu un maina turpmāko numerāciju un ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Ceturtais atbildīgās komisijas redakcionāls priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Piektais budžeta un finanšu nodokļu komisijas priekšlikums, kas precizē nekustāmā īpašuma nodokli, kuru administrē pašvaldības kārtību, ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Sestais komisijas priekšlikums, kas papildina ar precīzu procedūru, kā pieteikties atbalsta pasākumam, ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Septītais precizē ministra kabineta noteikums, tātad atbildīgās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Astotais budžeta komisijas priekšlikums izslēdz 9., 10., 11., 12., 13. pantus un maina numerāciju un ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Devītais atbildīgās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Desmitais atbildīgās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Vienpadsmitais priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Divpadsmitais priekšlikums atbildīgās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
13. atbildīgās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
14. atbildīgās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Tātad visi priekšlikumi ir izskatīti un lūdzu apstiprināt likumprojektu otrajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu nodokļu atbalsta pasākumu likums atbalstīšanu otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 86, pret atturas nav, likumprojekts otrajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikumu iesniegšanas termiņu trešajam lasījumam.
Šī gada 7. marts.
Citu priekšlikumu nav, priekšlikumu iesniegšanas termiņu šajā gada 7. marts. Paldies! Nākamais darbkārtības jautājums – likumprojekts grozījuma civila procesa likumā. Otrais lasījums – juridiskās komisijas vārdā deputāte Irina Cvetkova.
Augstacieniem un saimas priekšsēdētājas kundze, godātie kolēģi. Saimas juridiskā komisija šī gada 15. februāra sēdē izskatījusi likumprojektu otrajā lasījuma grozījumi civila procesa likumā, kas izstrādāti, lai nodrošinātu padomas 2010. gada 16. marta direktīvas par savstarpēju palīdzību prasījumu piedziņa saistībā ar noteiktiem maksājumiem, nodokļiem un citiem pasākumiem prasību ievēršanu Latvijas Republikas normatīvojos aktos. Tika saņemti divi finanšu ministrijas parlamentāras sekretāras priekšlikumi. Pirmais priekšlikums nosaka dalībvalsts piedzinēja iedzienu un juridiskā komisija atbalstīja šo priekšlikumu.
Deputāti atbalsta.
Otrais priekšlikums ir civila procesa likumā 567. panta 6. daļas precizēšana atbilstoši Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem un juridiskā komisija atbalstīja šo priekšlikumu.
Deputāti atbalsta.
Saimas juridiskas komisijas vārdā aicinu atbalstīt minēto likumprojektu otrajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu civila procesa likumā atbalstīšanu otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 89, pret atturas nav, likumprojekts otrajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikumu iesniegšanas termiņu trešajam lasījumam.
5 dienas vai 2012. gada 29. februāris.
Priekšlikumu iesniegšanas termiņš 29. februāris. Paldies!
Paldies!
Nākamais, un kas ir arī mūsu šīs dienas sēdes pēdējais darbkārtības jautājums, lēmuma projekts par priekšlikumu iesniegšanas termiņu pagarināšanu likumprojektu grozījumu krājaizdevu sabiedrības likumā otrajam lasījumam. Vai komisijas vārdā kāds ziņos? Komisijas vārdā deputāts Jānis Rērs.
Kolēģi, lūdzu pagarināt iesniegšanas termiņu līdz 29. februārim.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par priekšlikumu iesniegšanas termiņu pagarināšanu likumprojektu grozījumu, kā aizdev sabiedrības likumā otrajam lasījumam. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 90 pretaturas nav lēmums pieņems, tātad likumprojektu termiņš pagarināts līdz 29. februārim. Priekšlikumu iesniegšanas termiņš pagarināts līdz 29. februārim. Tā, šis bija mūsu šīs dienas sēdes darba kārtības pēdējais jautājums, bet pirms mēs vēl reģistrējamies un dod vārdu paziņojumiem, ir saņemts deputātu Elksniņa, Cvetkovas, Urbanoviča, Nikiforova, Klementjeva, Mirska, Zemļinska un citu deputātu jautājums ministru prezidentam Valdim Dombrovskim par viltošanas novēršanas tirzniecības nolīguma starp Eiropas Savienību un tās dalībvalstīm Austrāliju, Kanādu, Japānu, Korejas Republiku, Meksikas Savienotajām valstīm, Marokas Karalisti, Jaunzēlandes, Singapūras Republiku, Šveices Konfederāciju un Amerikas Savienotajām valstīm sagatavošanu un attiecīgā likuma projekta virzību. Un jautājumu iesniedzēji ir lūguši vārdu jautājumu motivācijai. Vārds deputātam Andrejam Elksniņam.
Labdien, godājumā saimas priekšsēdētājs, kundze, cienējamie deputāti. Minēto jautājumu pamatā ir sekojoša situācija. 2012. gada 8. februārī mēs ministra prezidentam adresējām jautājumus par viltošanas novēršanas tirdzniecības nolīgumu, kuru Latvija ir parakstījusi ar Latvijas vēstnieka Japānā pārstāvības rezultātā. Būtībā 2012. gada 6. februārī uz mūsu iesniegtiem jautājumiem attiecībā uz minētā likumprojekta virzību mēs saņēmām atbildes, kuras tika adresētas ministram, ekonomikas ministram Paulita kungam, un atbildes izskanēja sekojoši. Pēc būtības mēs nesaņēmām atbildes uz vairākiem jautājumiem, un vislielākā situācija, kuru mūs samulsināja, bija atbildes pielikumos uz vairākiem desmitiem lapusēm, tika iesniegtas angļu valodā. 2012. gada 6. februārī mūs neapmierināja minētā atbilde, un mēs lūdzām ministru ierasties personīgi, un 2017. norisinājās sēde, kurā mēs izjautājām. Tā situācija, kur atklājās, izrādījās vēl drausmīgāka. 18. februārī bija paredzēts referendums par valsts valodu, bet 16. februārī mēs saimas sēdē skatījāmies materiālu angļu valodā. Drausmīgāka situācija izrādījās vēl lielākajā mērā, kad...
Vai deputāti piekrīt, ka Elksniņa kungs turpina?
Vai turpina, jā. Nē. 2-3 minūtes. Vai...
Tad ir jābalso. Tātad lūdzu zvanu, balsosim par to, lai atļautu deputātam Andrejam Elksniņam 2 minūtes turpināt pamatot no tribīnes motivāciju par deputātu jautājumu ministru prezidentam Valdim Dombrovskim. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 82, pret 7, atturas 2. Tātad demokrātija ir uzvarējusi un Andrejam Elksniņam tiek piešķirtas 2 minūtes jautājumu motivācijai.
Jā, paldies, godājumie deputāti. Būtībā izrādījās, ka mēs skatījāmies sēdē jautājumus angļu valodā, kuri bija bez tulkojuma. Bet situācija izrādījās vēl drausmīgāka, kad mēs uzdevām jautājumu par to, kur ir tie tulkojumi, kāpēc materiāli vēl nav iztulkoti, tad ministrs ir atbildējis, ka materiāls vajadzētu tulkot. Līdz ar ko izveidojas patiesībā ļoti paradoksāla situācija attiecībā uz Latvijas pozīciju ārpolitikā un attiecībā uz realizēto pārstāvību starptautiskā nolīguma noslēgšanas apstākļos. Faktiski izrādās, ka mēs pievienojamies minētajam nolīgumam šos materiālus vispār neiztulkojot angļu valodā. Un izrādījās, ka šo materiālu ir aptuveni pār 100 dokumentiem, kuri nav iztulkoti. Uz doto brīdi ir aktuāla situācija, kura atklājās vakar Eiropas komisija lūgusi Eiropas Savienības tiesu izvērtēt daudz peltā viltošanas novēršanas tirdzniecības nolīguma atbilstība bloka tiesību normām. Tā skaitā arī noskaidrot akta līguma un tā ieviešanas atbilstību vārda brīvības un interneta brīvības principiem. Eiropas komisija aizstāv tai pašā laikā akta un sola gādāt, lai tas šomēnes tiktu ratificēts Eiropas parlamentā. Es aicinātu, ja gan valdība ir apturējusi uz doto brīdi minētā līguma ratifikāciju, gan arī, piemēram, tiesības sargs vakar ir izteicies par to, ka trūka sabiedrības informētības par minētiem jautājumiem. Es aicinātu debates par faktiem saistībā ar minētā nolīguma noslēgšanas apstākļiem, rīkot pēc slepenības plīvara noņemšanas nolīguma dokumentiem, apspriestiem projektiem un izmantotiem atzinumiem, jo arī atbildi no ministra mēs saņēmām noslepenotu. Mēs aicinātu ārlietu ministriju inicēt dokumentu atslepenošanu un mēs aicinātu arī Latvijas pozīciju ārpolitikā un konkrēti Eiropas parlamenta un Eiropas komisijā inicēt dokumentu atklāšanu visām bloka dalību valstīm, visai sabiedrībai, lai mēs varētu šo jautājumu atspriest. Paldies!
Paldies! Tātad jautājums tiek nodots ministru prezidentam Valdim Dombrovskim un pēc atbildes saņemšanas tātad arī tiks lemts, vai nākamajā ceturtdienā ir vai nav atbilžu, jautājuma atbilžu sesija. Tātad, bet vēl pirms mēs reģistrējamies, es gribētu mūsu visu vārdā šodien apaļā skaistā jubilējā sveikt mūsu kolēģi deputātu Dāvis Taltu. Vārds paziņojumam deputātam Edmundam Demiteram.
Labdien! Pulkstens 10. Aizsardzības iešlietu un korupcijas novēršanas telpās notiks operatīvā darbības likuma pilnveidošanas apakškomisijas sēde. Lūdzam, apakškomisijas locekļus ierasties uz sēdi. Paldies.
Paldies. Vārds paziņojumam deputātam Aleksandram Sakovskim.
Godātie kolēgi, 10. Valsts pārvaldes un pašvaldības lietu komisijas telpās notiks mājokļu apakškomisijas sēdē. Lūdzu visus ierasties. Ļoti svarīgs būs pasākums.
Vārds paziņojumam deputātē Initē Bišufē.
Labdien, kolēģi! Sociālo un darblietu komisijas sēde šodien atkal notiks. Pēc 10.15. aicinām jūs, kolēģis, uz sēdi. Paldies!
Jā, un vēlos jūs informēt, ka šodien pulkstens 12. Saimes namā tiks atklāta izstāde, kas ir veltīta olimpiskajām spēlēm, kuru ir mums piedāvājis Latvijas olimpiskā komiteja, gatavojoties notikumam, ka šovasar ir olimpiskās spēles, un tajā ir arī unikāla iespēja apskatīt arī mūsu kolēģa Ivana Klementjeva, kurš ir vairāk olimpiāžu ne tikai dalībnieks, bet arī laureāts, arī viņa personīgās relikvijas. Un vēl šīs izstādes laikā pie mums viesosies arī bērni, kas ir pirmās pasaules bērnu jauniešu olimpiādes dalībnieki un uzvarētāji. Tātad būs iespēja gan viņus sveikt, gan ar viņiem arī aprunāties. Tā kā, ja es laipnu lūgtu pulkstens 12. Visu šajā pasākumā piedalīties. Bet tagad lūdzu zvanu. Lūdzu deputātu klātbūtnes reģistrācijas režīmu. Paldies. Vērts saimes sekretāra biedram Jānim Vucānam reģistrācijas rezultātu nolasīšanai.
Godātie kolēģi, elektroniski nav reģistrējušies sekojuši deputāti. Guntars Bilsēns? Nav. Jānis Lāča Plēsis? Nav. Valdis Liepiņš? Arī nav. Romāns Naudiņš. Nav. Vineta Poriņa. Nav. Jānis Upenieks. Nav. Un Inga Vanaga arī nav. Paldies.
Paldies. Līdz ar to Saeimas 23. februāra sēdi pasludina par slēgtu.